jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, po paraqitemi nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama, gjatë 15 minutëve vijuese do të dëgjoni edhe këto informacione. Partitë politike serbe në Kosovë vazhdojnë të shfaqin dilema për pjesëmarrjen ose jo në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Në Maqedoni, qeveria nuk tërhiqet nga planet për ndërtimin e monumenteve historike dhe kulturore. Bashkimi Evropian dhe Turqia nënshkruajnë marrëveshje për gazin. Për të gjitha këto dhe zhvillimet e tjera, mollësisht në vazhdim, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Ankara, vendet antare të Bashkimit Evropian dhe Turqia pritet të nënshkruajnë të hënën marrëveshje ndërqeveritare për projektin e tubacionit të gazit natyror. Ky projekt do të jetë i rëndësishëm pas mosmarrëveshjeve për gazin ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës në fillim të këtij viti, me çrast është vënë në rrezik furnizimi me gaz për Evropën. Përfaqësuesit nga Turqia, Bullgaria, Rumania, Hungaria dhe Austria, pesë vende në për të cilën është planifikuar që të kalojë tubacioni i gazit, pritet të nënshkruajnë marrëveshje në kryeqytetin e Turqisë, Ankara. Gjermania po ashtu është partner e këtij projekti. Damask. Ministri i jashtëm sirian Walid al-Mualem ka thënë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të ishte i mirësardhur në Damask. Duke folur në pranitë të ministrit të jashtëm francez Bernard Kushner në Damask, zoti al-Mualem tha se shpreson se presidenti Obama së shpejti do të takohet me presidentin e Sirisë Bashar al-Assad. Këto komente u bën pas ftesës së presidentit al-Assad në fillim të këtij muaji në televizionin britanik Sky News. Islamabad. Të paktën 9 persona janë vrarë nga një shpërthim i fuqishëm që ndodhi në krainën lindore të Pakistanit Punjab, ka njoftuar policia e këtij vendi. Sipas informacioneve që kemi marrë nga spitali, 9 vet janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur, ka thënë zyrtari i lartë i policisë Kamran Khan. Megjithatë, sipas tij, numri i saktë i viktimave nuk mund të konfirmohet ende. Bagdad. Së paku 4 vet u vranë dhe 32 plagosën nga një val sulmesh me bomba në Bagdad. Të katër të vdekur, të gjithë krishterë, vdiqen nga një shpërthim në afërsi të kishës në Notre Dame në rrugën Palestina në lindje të kryeqytetit, bërë të ditur zyrtari i policisë, i cili foli në kushte anonimiteti. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrimin e shtypit të sotëm në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Fidan.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Javier Solana do të vizitojë rajonin, me këtë rast edhe Kosovën. Si e vlerëson shtypi këtë vizitë, Zenel?
Po, Fidan, sipas të përditshmes koaditore, vizita e shefit të diplomacisë evropiane në Kosovë dhe në disa vende tjera të rajonit mund tjetë edhe lam të mirë se nëse merët parasysh fakti se ai në vjesh largohet nga postin dhe nuk do të kërkoj rizgjedhje. Kurse këtë vizit, gazeta e ka marë si shkas për të rikujtuar lidhjet e Solanës me këtë rajon, që konsiderohet më i izoluari dhe më i përpambeturi në Evropë. Koaditore ka vënë dukje se Ballkani sot është më ndryshe nga koha para 18 vjetësh kur Solana filloi të merret me këtë rajon, por siç thekson gazeta, Ballkani ka mbetur ende si enklave rrethuar nga vendet e Bashkimit Evropian, ndërkohë që po rritet dyshimi nëse mund të ketë ndonjë integrim më të shpejtë të këtij rajoni në Bashkimin Evropian apo jo. Duke vënë para çështjen e politikës përbashkët të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë e përditshmja koaditore thekson mos solidarizimin e disa vendeve përfshirë edhe Spanjën e Solanës, që janë rrështuar në kundërshtim të njohjes së pavarësisë Kosovës, të cilat jo vetëm që nuk solidarizohen me Kosovën, por as me 22 shtete tjera që paraqesin shumicën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, çështje kjo që ka dalë në skenë dhe ka vënë dilemë politikën e përbashkët evropiane, e mbase edhe vet Javier Solana nuk guxon të përgjigjet në pyetjen se çka është Kosova, mu për shkak të postit që mban në krye të Bashkimit Evropian, thekson midis tjerash në këtë temë përditshmja koaditore. Fidan.
Skena politike javën që lan pas u karakterizua me debate për bashkimin e mundshëm mes lidhjes demokratike të Kosovës dhe lidhjes demokratike të Dardanisë. Çka shkruajnë gazetat për këtë temë, Zenel?
Po fidan ideja e Berim Ramosit nga LDD-ja për bashkim me LDK-n, sipas përditshmes kosovasot kanë nxitur zhvillime të reja në skenën politike kosovare, por si shtekson gazeta është e zorshme të ribashkohen dy krahë të shkputur që përfaqësojnë interesa të ndryshme klanore, grupore dhe të biznesit në LDK dhe në LDD. Sipas gazetës, pjesa që mbeti në opozitë po vuan mungesën e pushtetit, ndërsa një mjesi vuajtjeje e përjetojnë edhe anëtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, që si shtekson gazeta perceptohet si e shtypur në koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës. Ndryshe, afrimi i zgjedhjeve lokale sipas përditshmes kosovasot është një rast i mirë për të testuar koalicionet të mundshme me subjekteve që e konsiderojnë veten më të afërt me njëri tjetrin. Në këtë kontekst, gazeta thekson se LDD dhe LDK janë të afërta, por Zori Ramosaj të ngjani vetmuar deri tash dhe mbetja në këto pozicione asnjëanse i shkon për 7 partisë demokratike të Kosovës, ndërsa lëvizjet pozitive për LDK-n dhe LDD-n mund të ndikojnë edhe në koalicionin qeveritar. Gazeta po ashtu ka vënë pas e lufta për pushtet ka nisur të bëhet më ashpër, ndërsa vetëm një sukses i dukshëm me qeverisë Thaçi mund të garantojë mos ndryshimin e skemës qeverisëse. Fidan.
Dhe çfarë ke veçuar tjetër në mbylljet e pasqyrës së shtypit të sotëm në Kosovë?
Nga përditshmja ekspres shkoqisim gjetjet e auditorit të brendshëm të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, të cilat sipas gazetës përkojnë me shumë shkelje pas tenderit për banderola të reja që është kryer vetëm me dy kompani të përgjegjshme e që është në kundërshtim me ligjin e prokurimit. Burime brenda Ministrisë së Shëndetësisë i kanë thënë përditshmës ekspres se ministri Alush Gashi, para se të shpallojë fituesi për banderola të reja, i ka dërguar një vërejtje me shkrim shefit të AKPM-s Zehadin Gashi, nëpërmjet të cilës ja ka tërhequr vërejtjen për parregullësitë në tender, por që letra e ministrit Gashi nuk i ka hyrë në punë fare shefit të AKPM-s, sepse ky i fundit ka shpallur fituesin e tenderit në fjalë vetëm me dy kompani përgjegjëse, por që si shtekson gazeta, bie ndesh me ligjin për prokurim.
Të falenderojmë për këtë paraqitje, ishte ky korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Prishtinë Zenel Buzuku, emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Si që thamë në fillim të emisionit, profesuesit politikë sërb të Kosovës kanë dilema lidhur me pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale të Kosovës në muajin nëntor. Nena Dradosoljevic nga Këshilli Kombëtar Sërb në Leposavić thotë se sërbet e Kosovës do të humbin një rast të madh nëse nuk dalin në zgjedhje dhe heqin dorë nga decentralizimi. Në këtë aspekt ai ka kërkuar që Bashkimi Evropian të bëjë presion ndaj Beogradit që të mos i inkurajojë sërbet e Kosovës për bojkotim të zgjedhjeve, por politikani tjetër sërb Dragan Velić thotë se pjesëmarrja zgjedhjet duhet të kurzohet. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jon Albana Jusufi.
Sipas Nenad Radosavljevićit, antar i Këshillit Nacional Serb në Leposavić, decentralizimi dhe zgjedhjet lokale janë të ndërlidhura dhe nëse serbët heqin dorë nga ky proces, do të pësojnë humbje të madhe.
Mislim da ljudi, si oni osim ljudi koji kao Serbi žive në Kosovu.
Mendoj se serbët që jetojnë në Kosovë nuk janë shumë të njohur me problematikën apo nuk e kuptojnë mjaftueshëm, apo nuk u intereson dhe kjo lidhet me qeverinë në Beograd. Ata më nuk janë të interesuar për ato që janë brenga të jetës së përditshme të njerëzve në Kosovë. Fatkeqësisht, shumë lehtë mund të dështoj dalja në zgjedhje dhe me të të dështoj edhe procesi decentralizimit, i cili ishte një rast shumë i mirë. Deri më tani kemi humbur shumë shanse. Do të ishte dëm i madh nëse e lëshojmë edhe këtë rast, por duket se ashtu do të ndodhë, shprehet Radosavljevic. Përfaqësuesit e serbëve vlerësojnë se decentralizimi është i rëndësishëm pasi që parashet formimin e komunave të reja me shumicë serbe. Por serbët që mbështesin qëndrimin e qeverisë së Beogradit nuk pranojnë ato procese që dalin nga pakoja Martja Tisarit. Për këtë arsye disa nga ata kërkojnë që dalja në zgjedhje të kushtzohet. Kryetari i Këshillit Nacional Serb për Kosovën Dragan Velić thotë se zgjedhja duhet të kërkohet në kuadër të planit 6 pikësh dhe planit Tisarit.
Obezbeqivanje mekanizma zaštite formiranje tih opština.
Duhet siguruar mekanizmi për mbrojtje në këto komuna, të bartën përgjegjësitë nga qeveria qendrore në ato lokale. Në këtë mënyrë do të krijohej hapësira në të cilën komuniteti serb do të mund të merrte pjesë dhe të ikte opsionit të abstinimit i cili nuk i përshtatet vetë komunitetit serb, thot Velić. Por pjesëmarrja e shumicës tash duket se varet nga porositë që dërgon Beogradi. Kohë më parë presidenti serb Boris Tadić ka thënë se nuk ekzistojnë kushte që Serbia t'i ftojë serbët të marrin pjesë në zgjedhjet e 15 nëntorit në Kosovë. Po ashtu edhe disa lider të veriut kanë paralajmëruar se do të bojkotojnë zgjedhjet me që ato i organizojnë institucione të cilat shteti serb nuk i njeh. Sipas Nenad Radosavljevićit, për pjesëmarrje nuk guxon të vendoset vetëm në Beograd.
Serbi su davno propustili priliku da uzmu u svoje ruke sopstvenu sudbinu.
Serbë deri tash kanë lëshuar mundësinë e marrjes në duar të fatit të tyre, por janë dorëzuar Beogradit. Në Beograd shumë shpesh ndryshojnë opsionet politike dhe secili ka idenë e tij. E shumica e këtyre ideve është se si të vihet dhe si të çndrohet më gjatë në pushtet. Për këtë arsye tash është vështirë që serbët të lëvizin dhe të organizohen në territorin e Kosovës dhe të shndërrohen në element konstitutiv dhe të rëndësishëm, thot Radosavljević. Që të dy, edhe Veliqe dhe Radosavljević vlerësojnë se periudha e ardhshme do të jetë vendimtare. Megjithatë, për Veliqen vetëm kushtëzimi mund të sjellë rezultate. Shpresoj se kjo periudhë e ardhshme do të shfrytëzohet për këtë, përndryshe, dalja ose mosdalja pa kushte në zgjedhje është diçka që nuk do të zgjidhë problemet e komunitetit serb e as të proceseve të ardhshme, tha Veliç. Ndryshe mendon Radosavljević, i cili fton bashkësinë ndërkombëtare që të bëjë presion.
Beograd e deklarativno je protiv, a s druge strane, možda postoji shansa.
Beogradi është deklarativisht kundër, e në anën tjetër ndoshta ekziston mundësia që strukturat evropiane që janë të pranishme në Kosovë të bëjnë presion, sepse njerëzit në Beograd e kuptojnë vetëm presionin botëror. Pa marrë parasysh se ata janë deklaruar publikisht kundër zgjedhjeve, kjo edhe mund të ndryshojë, shprehet Radosavljević. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Vazhdojmë emisionin me një kronik nga Maqedonia. Ekspert dhe analist në Shkup konsiderojnë se qeveria nuk do të tërhiqet nga planet për ndërtimin e monumenteve historike dhe kulturore maqedonese. Në këtë aspekt ata shprehen se për ndaljen e këtyre investimeve, që kushtojnë 10 milion euro, duhet të angazhohet edhe faktori ndërkombëtar. Analistët shqiptar theksojnë se një politikë investimeve të këtilla i dëmton edhe raportet ndërmjet maqedonezëve dhe shqiptarëve. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zëriete Hajro Jahjaga.
Ish ministri i financave Gjevdet Hajredini vlerëson se këmbëngulja e kreu të qeveris për të realizuar këto projekte dhe për kundër krizës së thellë ekonomike ka të bëj me ekzistimin e tij dhe politikave që ka trasuar kryeministri Gruevski gjatë fushatës gjedhore.
Nga këta investime nuk hek, dorë me qëllim se këta i ka premtuar një shtrese nacionaliste të Maqedonasve nga të cilët ai edhe i fitoi zgjedhjet. Prandaj edhe të merë një hap të tim, aty ma në fund edhe do të humë të mbështetjën e fundit të ata shtresa që kanë ngellë që i kanë simpati ndaj ti dhe ndaj politikës e ti nacionaliste.
Thekson ish ministri i financave Gjevdet Hajredini. Edhe publicisti Maqedonas Branko Gerovski thotë se përbërja aktuale e qeveris nuk kanë dërmen të heqdor nga investime disa milioneshe për projektet me karakter historik, sa do që këto veprime të jenë në dëm të interesave shtetërore të Maqedonis dhe në dëm të interesave ekonomike të qytetarve të Maqedonis, nëse kreu shtetëror nuk do të detyrohet të bëjë të kundërtën për mes mekanizmave të ashpër nga komunitetin ndërkom.
Јас не очекувам ова влада да се откаже од големите буџетски трошоци.
Нук прес че чеверија те хејч дор нга харджимет ме да буџеторе, нга се пикариш кото инвестиме пер те јан кондициони виртуал че ем ба ну буштет. Тот публицисти Маќедонас Бранко Геровски, дуке тексуар се е кеќа до дви има пас не се нук ндрохет кој курси политика со Груевскит, ме ато че венди дот пербалет ме тразира социале дhe ндаретнике. Нга ана тјетер, аналисти политик Имер Исмаили, njëherit ligjëruas në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, vlerëson se koncepti i funksionimit politik që ka instaluar qeveria e Maqedonis, qon ka shkatrimi shtetit multietnik. Andaj, si shprehet Ismaili, dora që do duhet të thot stop këtyre veprimeve, duhet të jetë ajo e faktorin ndërkombëtar.
Po të ishte kjo vetëm një ideologji që do të bazohesht mbi bazën dhe platformën partijake të një partije cilë si përketaj vëmërot dëpëmëne, atër kjo mund që ishte një qështje debati, përse nuk mund në princip të ndalosh njëzit të mendojnë edhe në historinë e tyre të lashtë. Por ama kur kjo bëhet ideologji, veprimi, qeveritar, kjo veç më bëhet rrezikshme. Më bëhet rrezikshme sepse vije në pik pyetje edhe kontestën ndëretnike Shqipëro-Maqedonase.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet që transmetuam gjatë këtij edicioni. Partitë politike serbe në Kosovë vazhdojnë të shfaqin dilema për pjesëmarrjen ose jo në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Bashkimi Evropian dhe Turqia në shkruajnë marrëveshje për gazin. Këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Redaksia e programit për Kosovë në Gjuhën Shqipe ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Ju urojmë ditë të mbarë.